азаттық бағдарламасын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей ЕТ толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қуат корпорациясының үлескерлері Олег Наммен кездесуді талап етіп, оған петиция тапсырмақшы. Сондай-ақ, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының шеңберінде өтіп жатқан конференцияда сөз бостандығы мәселесі талқыға салынбақшы. Және Астанада батыс және шығыс елдерінің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде. Сондай-ақ мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар ақпарат құралдарына сұхбат берді. Осы және өзге де хабарларға толығырақ тоқталамыз. Сондықтан азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның әлемдік қауымдастықпен байланысына арналған хабарлар топтамасымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Алматы қаласында Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының шеңберінде өтіп жатқан Орталық Азия баспасөзінің ахуалы жайындағы конференцияда түрлі мәселелер қаралуда. Естеріңізге сала кетейік, Қазанның 16-сы күні бұл ұйым шеңберінде қоғамдық телеарна қажеттілігі жайы талқыланған болатын. Онда қазақстандық сарапшылар бүгінгі таңда қалыптасып отырған саяси және экономикалық жағдайға байланысты Қазақстанда қоғамдық телеарна құрудың мүмкін емес екенін айтқан еді. Олардың пікірінше, бүгінгі билік жүйесі өзгермейтін болса, қоғамдық арна құрып әуре болудың керегі жоқ, өйткені ол хабар телеарнасының сыңарына айналып, бәрібір Нұр Отан партиясы мен оны құрған лауазымды шенеуніктерді насихаттаудан асал майда деген еді. Ал енді осы конференция бүгін жұмысын одан әрі жалғастырып отыр. Яғни бұқаралық ақпарат құралдарының 10-шы орталық азиялық конференциясында сөз бостандығы жайында сөз қозғалды. Мамандар Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын әрқалай бағалап отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сөз бостандығын қорғайтын халықаралық әділ сөз қорының президенті Тамара Калееваның айтуынша, Қазақстанда сөз бостандығы ұран көтеріп аттандайтындай шошырлық жағдайда емес. Десек те оның айтуынша масайрауға еш негіз де жоқ.
То есть мы говорим, у нас идет блокировка веб-сайтов. Блокировка ведется незаконно.
Бізде қазір интернет сайттарды жабу үрдісі жүріп жатыр. Бұлардың барлығы да заңсыз. Барлық ескертулер Қазақ Телекомға келіп түседі. Олар біздің еш қатысымыз жоқ дейді. Олардың мұндай ақталуларына ешкім сеніп те отырған жоқ. Бұлардың барлығы да енді заңға негізделіп орындалуы тиіс. Ақпарат құралы биліктің құрығынан босамайынша, біздегі сөз бостандығы жағдайы сол қалпында қала беретін болады.
У нас практически ничего не изменится.
Аталған қордың басшысының айтуынша, қазіргі уақытта журналист мамандығы құқығы жиі тапталатын мамандықтардың біріне айналды. Биліктен қоқай көріп отырғанда солар, ешқандай сот шешімінсіз қамауға отыратында солар дейді ол. Ал журналист Ермұрат Бапи болса, Қазақстан қоғамындағы өткір мәселелерді екіге бөліп қарастырады.
Газет бетінде әлдебір министрді немесе әкімді немесе биліктің басында отырған әлдебір лауазымды қызметкерді мемлекеттік шенеунікті жазатын болсаң, оған ешқандай да шек қойылмайды. Бірақ биліктің ең жоғарғы басындағы, мәселен, президенттен бастап парламенттің төрағасы және сол президенттің отбасы және билікке залалын тигізеді ау деген мемлекеттік дәрежедегі коррупциялық тақырыптар, ұрлық қарлық, кісі өлімі, саясаткерлердің өлімі осы тұрғыдағы тақырыптарға шектеу қойылған. Одан кейін қазіргі жағдайдан туып отырған жағдай бұл Рахат Әлиевтің тақырыбы.
Ақпарат құралдарында қоғамдағы өткір мәселелердің ашық айтылуын билік қаламайды. Сондықтан да өз мүмкіндігінше оларға кедергі жасауда. Қазақстандағы бүгінгі сөз бостандығының тұншықтырылуы да соның нәтижесі дейді әділ сөз халықаралық қорының қызметкері Ғалия Әженова.
Мәселен, біреулердің алып қойғаны, қымқырып қойғаны, жеп қойғаны, қылмыс жасағаны, содан кейін енді мына төмендегі халық жоғарыдағы адамдарға қарап түсірмей ме? Содан кейін сол халық біліп қояды, білмей-ақ қойсын, ешкім жабулы қазан жабулы күйінде деген сияқты қазір бақтарменен бақтарды жаңағы құрықпен ұстамақшы билік менің ойымша. Сол себепті сөз бостандығы бізде бар, керемет. Сөйтіп атырмыз деп айтудың өзі қиын.
Журналист Жарқын Сәлен ТМД-дағы өзге мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанда журналистер өз ойларын ашық айта алады деп есептейді. Дегенмен де бұл ілгерілеушіліктердің орнын олқылықтар басып кетеді. Сондай олқылықтардың бірі ретінде ол Қазақстанда журналистиканың бақылаушылық қызметі дамымай отырғандығын атайды.
Жалпы журналистиканың ролу бақылаушылық қоғамға қызмет атқару керек. Кез келген министр болсын, депутат болсын, билікте отырғандар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқанын немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын қылаяғы. Соңғы дейін журналистер біліп отыруы тиіс. Және ол артық кеткен жағдайда оны жазу керек. Батыста бар тәжірибе, яғни дамыған елдерде, батыстағы өркениетті елдерде бұқаралық ақпарат құралдары үстем орында тұрады. Біз сол қоғамға келуіміз керек. Өкінішке орай қазір біздің Қазақстанда оған бара алмай жатырмыз. Өйткені біздің билікте отырғандардың көбі негізінен бір жағынан ақпараттық ресурстарды монополиялап алу бар, яғни олар өздерінің жағымды портреттерін жеткізуге тырысады. Сондықтан бізде жаңағыдай нақтылы қоғамдағы әсіресе билікте отырғандардың шындығын жеткізуде тек қана жаңағы оппозициялық басылымдарға ғана арқа сүйеп қалып отырғандығымыз осының салдарынан.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бұқаралық ақпарат құралдарының 10-шы орталық азиялық конференциясына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыда 10-шы халықаралық орта азиялық бұқаралық ақпарат құралдары конференциясы өз жұмысын жүргізуде. Басқосуда олар сандық үлгіге көшу мен қоғамдық ақпарат тарату ауқымын арттыру туралы сөз қозғады. Басқосуда бұқаралық ақпарат құралдары еркіндігі жөніндегі Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы өкілі кеңсесі өткізді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Султан жалғастырады.
Қазақстанның ғаламдық деңгейдегі ақпараттық жаңа технологиялар енгізуді қолға алуды мемлекет бастады деген журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев сандық үлгіге көшу заман талабы, алайда ол болашақтың еншісінде деді.
Қазір мына жілік дейді ғой, ол жетпей жатыр. Бірақ осы жіліктерді беру үшін мына цифрлық арналар болса, ол өте дұрыс деп айтуға болады. Сонан кейін қазір мемлекетте ақпарат министрлігі мына цифрға көшуге қазір әрекет жасап жатыр. Бұрынғы форматқа қарағанда бізде енді жілік өте аз ғой, частота дейміз орысша. Соған қарағанда ол бір жілікке бір 10-15 нені арнаны отырғызуға болады. Ол өте жақсы. Ол техниканың несіне біз әлі қазір дайын емеспіз, бірақ мемлекет осы бағытта жұмыс істеп жатыр.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Келчевскийдің айтуынша, демократиялық принциптерді дамуды негізге алған кез келген елде қоғам пікірі мемлекет тірегі.
Технология нас обязывает, она даже и без нас решает наши проблемы.
Жаңа сандық үлгідегі технология бізді міндеттейді. Ол бізсіз ақ қоғам проблемасын шешеді. Біздің алға қарай жылжуымызға мүдделі. Ертеме кешпе сандық үлгідегі телеарна алға қарай қарыштап дамиды. Қоғам өз пікірін ашық айтуға мүмкіндік алып отыр.
Мнение всех частей населения.
Деді Александр Келчевский. Қазақстан Республикасының ақпарат және мәдениет министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиева мемлекет тарапынан бұқаралық ақпарат құралдарына қолдаудың көрсетіліп жатқандығын алға тарта отырып, электрондық ақпарат жүйелерінің болашағы да бейжай қалдырып отырған жоқ деді.
Бұл мәселе бүгінгі күн емес, бірталай жыл болды бұл мәселе көтерілгені. Қазіргі қоғамның сұранысы ол әрбір аудиторияға арналған жоғары сапалы бағдарламалар керек. Мәселен, жастар бағдарламасы бізде аса көп емес. Балаларға арналған бағдарламалар көп емес. Қазақ тілі сапалы бағдарламалар аса көп емес, керекті деңгейінде жоқ деуге де болады. Және көп-көп мәселелер бар, көп салалар бар, көп жанрлар бар, сонда үлкен қоғамдық сұраныс бар. Сондықтан қазір мемлекеттің бірінші кезекте жасап отырғаны ол тематикалық дифференциация дейміз. Әр мемлекеттік каналдың өзінің бір атқаратын міндеті, өзінің орны бар болу керек деген біз пікірдеміз. Сондықтан қазір елбасымыздың тапсырмасы наурай ел арна телеканалының негізінде бізде жастарға арналған, рухани құндылықтарға көзделген, спорт саласына арналған, мәдениет саласына арналған жеке бір арна дайындалып жатыр. Бұны енді мынау сол қоғамдық теледидарға деген бірінші саты деп түсіну керек.
2008-2015 жылдар аралығында сандық ақпарат таратуды жетілдіру мақсатында үкімет 1 миллиард доллар көлемінде қаржы бөліп отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт өздеріңізді бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыбымен таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстандағы инфляция президенттің нұсқауына көнбейді. Сондай-ақ, Қазақстанға келетін инвестиция баяулады. Әзербайжандағы сайлау демократия стандарттарына жақындады. Испанияның судьясы өткен кеткен тарихтың ақтаңдақтарын ақтаруға кірісті. Ирландияның букмекерлері Барак Обаманың жеңісіне күмән келтірмейді. Венесуэла Ресейден соғыс техникасының түр-түрін сатып алады. Сондай-ақ, мұнай шілдедегі 174 долларлық бағасынан 67 долларға дейін арзандады. Және таяу келешекте 7 мемлекеттің азаматтары ақшқа визасыз бара алады. Сондай-ақ, әлемнің жетекші биржаларында баға өсе бастады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар ақпарат құралдарына сұхбат берді. Сол назарға соған байланысты пікірлер назарларыңызға ұсынылады және Астанада батыс пен шығыс елдерінің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтіп жатыр. Сондай-ақ Қуат корпорациясының үлескерлері Олег Наммен кездесуді талап етіп оған петиция тапсырмақшы. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшеміз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазанның 16-сы күні қазақстандық телеарналар журналистеріне сұхбат беріп, онда әлемдік экономикалық дағдарыс кезеңінде Қазақстанның жағдайы қандай болатыны туралы айтқан болатын. Осыған орай және дүниежүзілік дағдарысқа байланысты саясаттанушылар, экономистер, кәсіпкерлердің көзқарастары, пікірлері мен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстыратын болады.
Америка құрама штаттарынан бастау алған әлемдік экономикалық дағдарыстың салқыны Қазақстанға да жетті. Бүгінгі таңда Қазақстан қоғамын аталмыш дағдарыс кезеңінде Қазақстанның жағдайы қалай болмақ деген сұрақ мазалап отырғаны белгілі. Қазан айының 16-сы күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев бір топ қазақстандық телеарналар журналистеріне сұхбат берді. Журналистермен болған әңгімесінде Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзі шуылдап отырған тоқырауға біз былтыр осы уақытта тап болдық. Сол кезде істер бізде болса 4 миллиард доллар ақша бөліп шара қолдандық. Осының арқасында біз өте қиын жағдайға түсіп отырған жоқпыз. Мен талайдан бері айтып келемін. Ұлттық қорды осындай қиын қыстау жағдайға жинамағанда не үшін жинады? Халықтың жағдайы қиындайтын болса, оны ұстап отырудың не қажеті бар деген еді. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков әлемдік дағдарыстың әсерін әлсірету үшін арнайы бағдарлама қабылдануы қажет деп есептейді.
Бұл нәтижесі маны құны белгілі болады. Сонда ғана бұдан да тойын шығамыз деп ойлаймын. Бұл дағдардың өзі біздің жүйеге экономикалық саясатқа көптеген өзгеріс енгізу керек. Себебі біз 16 жылдың ішінде тек қана жекеменшік бізді жақсартады деген ұғым болып келді. Бұның барлығы меніңше дұрыс емес. Мемлекеттің рөлі көбею керек экономикада. Ал банк жүйесіне келсеңіз, мемлекеттік банктер пайда болу керек. Себебі бізге қарызды ешкім зорлап берген жоқ қой. 10 жылда мемлекет қарыз мәселелерінде шетелге тәуелді қой. Бұл өзі
Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Қазақстанда әлемдік экономикалық дағдарыстың алдын орайтын шаралар жасалмаған. Себебі экономикалық зерттеулер институттары мен банктер болашаққа арналған зерттеулер мен болжамдар жасаумен айналыспайды деп отыр.
Американың экономикасының дағдарысынан болатын мәселелерді алдын ала біліп, алдын ала белгілі бір дайындық жасап, алдын ала бұл дағдарыстан Қазақстан өзіне бір бүгіт қоятындай жағдайда болу керек. Кеше президенттің өз сөзінде айтып отырып, осындай жағдайға келдік, осындай жағдайға болатын алдын ала білінді. Бұл біздің стратегиялық бағыта дейміз. Болжам жасау институттарының, әйтпесе банктеріміздің әлсіздігі не болмаса, тек қана уақытша пайданы ғана көріп, ал болашақтағы бүкіл экономиканың соның әсеріне құлдырауын болжамағандық деп ойлау керек.
Дей келе, бұл тарапта үкіметте ешқандай жұмыс жасамады дейді.
Әлемдік экономиканың Қазақстан экономикасына тигізетін әсерін әлсірету жағындағы жұмыс үкімет тарапынан шындығында да істелінген. Халық басу түріндегі айтылып жатқан сөздер жеткілікті биліктің тарапынан.
Отау шағын кәсіпорынның директор министрі Қуанышбек Өнерқан әлем экономикасын бүріп келе жатқан дағдарыстың Қазақстандағы орта және шағын бизнеске айтарлықтай әсері болмайтын шығар деген ойын жеткізді.
Ана импотечный кризис дейді ғой. Сол құрылыс саласындағы болған кризис былтырдан бастап бір жыл астық қазір, бір жыл жарымдай болып қалды. Аздап-аздап әсерін берген орта шағын бизнеске. Ал енді қазір ол бәсеңдеді кризистің әсері. Ал енді дүниежүзілік қазір болып жатқан қаржы кризисі сондай үлкен әсер бермейді деп ойлаймын. Сыртқа өнім шығармаймыз, тек Қазақстанның ішкі рыногына шығарамыз. Біріншіден, екіншіден біздің шығаратын товарларымыз болғанда үнемділікті керектенетін товар, сондықтан біздің салаға сондай көп әсерін тигізеді деп ойлаймын.
Экономист Айтқали Нұрсейтін бұл мәселе жөнінде пікірі төмендегідей.
Мәселе өте күрделі. Бізге оның әсері болады әрине, әсері келіп жатыр. Керекті шаралардың бәрі елбасының нұсқауынан бастап іске асырылады. Өзі оны бақылауға алып отыр. Бірақ өнімдердің бағаның, астықтың бағаның, жанармайдың бағаларының жоғарғы деңгейін белгілемей, осы шараларды іске асыруға қиын болады. Сондықтан мәжіліс заңға тезірек еру керек өзгерістер, сонда бәрі орнына түседі.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз сұхбатында біз мұнайдың бір баррелін $60 деп санағанбыз. Қазір 80-нің үстінде, оның алдында 147 деп айтқан болатын. Ал бүгінде мұнайдың бір баррелі $67 құрағаны белгілі болды. Бұл өз кезегінде Қазақстан экономикасына әсерін тигізері сөзсіз. Өйткені Қазақстан мұнай саудасымен күн көріп отырған елдердің қатарында екені белгілі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік экономикалық салаларына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні Алматыда бір топ үлескерлер Қуат корпорациясы кеңсесінің алдына жиналып, наразылық акциясын өткізді. Осыдан бір жарым жыл бұрын әлемдік қаржы дағдарысына байланысты құрылыс жұмыстары тоқтап қалған корпорация үлескерлерді баспанамен қамтамасыз ете алмай отыр. Сондай-ақ олар үлескерлердің ақшаларын да қайтармаған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Үлескерлердің бірі Иманғали Төлеутай осыдан бір жарым жыл бұрын банктен $100,000 несие алған екен. Біраз жыл бойы пәтер жалдап келген ол баспана алуға бел буып осындай қадамға барады. Банктен алған қарызын қайтара алмай қалған Иманғали Қуат корпорациясына сеніп қалғанына қапаланып отыр.
Біздің 20-ші квартал осы 31-ші майдың 2-8 жылында берілуге тиісті еді. Бірақ әлі де сол нолевой цикл котлованның аймағында ғана тұр. Біз 20-ші квартал ешқандай программаның финансированиесінде де ешқандай проблемный объектілердің списігінде жоқпыз. Ауада тұрған мысалы бесім как воздух деген сияқты. 20-ші кварталдың сұрақтарына біз әлі жауап ала алмай отырмыз. Өйткені мынау 22 миллиард бөлінген Алматыға бөлінген ақшаның 18 миллиарды мынау Акимат Даженковтың айтуына байланысты Асвойны дейді. Ол асвойт етілгені бергісіз потом бүйткені мынау 20-ші квартал болсын, басқа квартал болсын, мысалы, Қуаттың стройкаларының бәрі әлі тоқтап тұр.
Иманғали сияқты үлескерлердің бірі Дәулетқали Бабатта осыдан бір жарым жыл бұрын Қуат корпорациясынан пәтер алмақшы ниетпен өз пәтерін сатып, үстіне ақша қосып аталған корпорацияның үлескері атанады. Пәтерге қол жетпей жүрген Дәулетқали далада қалғанын айтып отыр.
Қазір жағдайымыз өте қиын. Мысалы, өзімді алсам, мен квартирада тұрмын. Екі балам бар, $600 төлеп тұр. Біздің мәселе өте қиын. Просто оны жасырып, манағы средства массовой информации, соған ешқандай біздің озвучит етіп жатқан жоқ. Ол кварталдар 20-шы, біздің 42-ші квартал, сосын 2-ші кварталдың жағдайлары өте қиын. Біздер мына фонд қазына арқылы финансирование қада кірген жоқпыз. Оны финансирование қазіргі уақытта тоқтатылып қалды. Себебі Қуат деген несилевое использование жіберілді деп. Сондықтан мәселемізді айтып, осылай жеткізгіміз келеді де халыққа, үкіметке, барлығымызға.
Корпорация басшыларының уәделерінен шаршаған үлескерлердің ендігі үміті үкімет пен ел президентінде болып отыр. Тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамдық ұйымының атқарушы директоры Талғат Тұрысбековтің пікірінше, жекелеген мәселелер болмаса, үкімет үлескерлердің тұтастай мәселелерін шешуге шамасы жетпейді. Үлескерлердің құқықтары тапталмау үшін әуелі оларды далада қалдырған салушы компанияларды жауапқа тарту қажет деп есептейді ол.
Те компании, которые не выполнили, там их есть Кастрой, столичная недвижимость, Куат и других руководителей.
Кастрой, столичная недвижимость, Куат, Ағаул, тағы басқа компания басшыларының шендеріне қарамай, үлескерлер алдында өз міндеттерін орындамаған үшін жауапқа тарту қажет. Сонда ғана құрылыс әрі қарай жалғаса беретін болады. Қарапайым тұрғындар бар жиған тергендерін бұл компанияларға сеніп тапсырды.
Деді Талғат Тұрысбеков. Осы жылы тамыздың 2-сі күні үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Куат корпорациясындағы бірқатар құрылыс нысандарын мемлекеттің сатып алу туралы ұсыныс айтқан болатын. Мәселен, Астанада Қуат корпорациясының қандайда бір құрылыс нысанын сатып алу мүмкіндігін қарастырып көрелік. Бірақ бұл ақшалардың жоғалып кетпей, Алматы қаласының инфрақұрылымын дамытуына бағытталуы шарт, деді ол. Қуат корпорациясы өкілдерінің айтуынша, корпорацияның мойнында ақшасы төленген, бірақ әлі іргетасы қаланбаған үйлерді салу міндеті тұр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік экономикалық салаларына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық кәсіпкерлер елдегі дағдарыстың өз істеріне кері әсер етіп отырғандығын мәлімдеді. Олардың айтуынша, басты қиындық қаржы көзін табу болып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Темір бұйымдарын шығарумен айналысатын кәсіпкер Дархан Бітімшіновтың өндірістік компаниясы дағдарыс салдарынан шығаратын өнімнің 60% жоғалтыпты.
Ең үлкен себептердің біреуі құрылыс компанияларының жұмыс тоқтап қалуы. Құрылыстар тоқтап қалды. Біздің келісім шарттарымыз бар, бірақ құрылыс компанияларында ақша жоқ, сондықтан олар бізге тапсырыс бере алмай отыр. Екінші бір себеп, себепсіз ядамына нарықтың сұранысына байланысты біздің алатын теміріміз, темірді алып өндейміз ғой. Соның 70%-ке қымбаттауы жарты жылдың ішінде. Ол міндетті түрде өзінің өнім бағасын да арттырады. Дүние жүзінде мысалы үшін ондай қымбаттаған жоқ. Бізде тек қана бір монополист бар. Металл теміртау деген. Өз ойлаған бағасын қояды, содан кейін әрине біздің өніміміз қымбат болады.
Кәсіпкердің айтуынша, қазіргі уақытта кәсіпкерлер үшін ең басты мәселе қаржы көздерін табу болып отыр. Оның ойынша, дағдарыс кезінде үкімет тек елдегі банк пен құрылыс саласын ғана қолдап отыр. Ал шағын және орта бизнес саласы тасада қалып келеді екен.
Кәсіпкерлерге жеңілдетілген түрде жер берілсе, олар мысалы үшін заводын салар еді жерге. Немесе дайын заводты жалдар еді. Үкіметтің қазіргі таңда басы қатып отырған құрылысының тоқтауына байланысты жұмысшылар, бос қалған жұмысшылар қайда жібереміз деген мәселе өзімен өз ақырын-ақырын шешілер еді. Ол үшін үкімет өз жағынан нақты жоспар қойып, әр қаладан өндірістік кәсіпкерлерге тиімді жерлерді анықтап бөле бастау керек деп ойлаймын.
Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев осы уақыт аралығында шағын және орта бизнес саласын дамытуда үкімет тарапынан қомақты көмек көрсетілгенін айтады.
Если только за этот год говорить, не говоря прошлый год, когда было тоже много решений.
Өткен жылды айтпағанда осы жылдың өзінде әкімшілік кедергілерді жою мақсатында 10-нан астам үкімет қаулысы қабылданды. Қызмет көрсету саласының 24 түрі үшін міндетті лицензиялау алынып тасталды. Сондай-ақ кеден құжаттарды рәсімдеу де біраз оңайланатын болады. Сондай-ақ тексеру органдарының саны бүгінгі дейін 9 болған, қазір 2 ғана қалды.
Остаются два пограничники и таможенники. Все остальные пункты по контролю передаются к ним. Это вообще революционная новость. Поэтому я могу дать только позитивную оценку.
Президент жандағы әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың ойынша, елдегі кәсіпкерліктің дамуы соңғы 20 жылда айтарлықтай өзгермеген, ал соңғы өзгерістер елдегі кәсіпкерлікті мүлде тығырыққа ұшыратқан.
Больше внимания обращалось на чисто технические вопросы.
Соңғы уақытта қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың қателігі сол, онда таза техникалық жағына, яғни қаржылай көмек беру, әкімшілік кедергілер жою сияқты тағы басқа мәселелер қарастырылған. Менің ойымша, шағын бизнестің дамуы өміршеңдігі ең алдымен халықтың төлем қабілетіне байланысты. Қазіргі уақытта дағдарыс салдарынан халықтың төлем қабілеті бұрынғыға қарағанда мүлде төмендеп кеткендіктен, үкімет шағын бизнесті дамытқысы келсе, соған мән беру керек. Бұл орайда макроэкономикалық деңгейде ұлттық кіріс жоспарлауды қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды есіңізге салайық. Веб-парақшаны azattiq.org деп теру арқылы аша аласыз. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Сұлтан.